欢迎收听台北 Connection Podcast。
สวัสดีค่ะอยู่กับ Taipei Connection Podcast EP ที่9และแพร่สู้ค่ะก็จริงๆมันก็ EP ที่9แล้วเนาะเรายังต้องมาบอกกันอยู่ไหมว่ามันเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรแต่บอกหน่อยก็ได้เนาะเผื่อใครเพิ่งเคยมาฟัง EP แรกนะคะก็คือเราเป็นพอดแคสต์ที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อไต้หวันนะคะตั้งแต่การตัดสินใจก่อนมาเรียนไปจนถึงการเตรียมตัวก่อนมาเรียนเลยโดยที่จะแบ่งเป็น10 EP เนาะแล้วก็ EP นี้เป็น EP ที่9แล้วสำหรับใครที่อยากลองย้อนกลับไปฟังนะคะก็ลองกลับไปฟังได้เนาะเรามีผ่านมาแบบ1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือมีตั้งแต่แบบเรียนต่อไต้หวันดีไหมเลือกมหาวิทยาลัยยังไงดีเรียนภาษาจีนเป็นยังไงค่าครองชีพเป็นยังไงหาห้องพักยังไงอะไรอย่างเงี้ยลองย้อนกลับไปฟังกันก่อนได้นะคะหรือว่าจะฟัง EP นี้ให้จบก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปฟังก็ได้เนาะหัวข้อวันนี้นะคะก็คือเรามาถึงการแบบว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายในที่สุดเราก็จะเตรียมตัวก่อนมาเรียนกันไต้หวันเตรียมตัวก่อนมาเรียนในไต้หวันกันแล้วนะคะก็คือเตรียมตัวก่อนมายังไงดีนะคะเราควรจะต้องเอาของอะไรมาบ้างเราทำอะไรยังไงบ้างเนาะโดยที่สำหรับในพอดแคสต์นี้เนี่ยเราจะขอข้ามขั้นตอนการสมัครเรียนหรือว่าทำวีซ่าเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าจะมาถึงการเตรียมตัวก่อนมาเรียนเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนเหล่านั้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบมีที่เรียนแล้วมีวีซ่าแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเราจะจัดกระเป๋ากันยังไงมันน่าจะเป็นเรื่องแบบปัญหาโลกแตกของหลายๆคนเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนการมาเรียนต่อมันไม่ใช่แค่การแบบมาเที่ยว1สัปดาห์2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยขนาดเราไปเที่ยวเรายังต้องแบบทำลิสต์ของเลยเนาะว่าเราอยากจะเอาอะไรไปบ้างอะไรที่จำเป็นอะไรที่แบบอยากเอาไปแต่อันเนี้ยพอมันเป็นการมาเรียนต่อมันคือระยะเวลาที่แบบนานนะคืออย่างน้อยมันก็ต้องมีแบบสักเดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือบางคนมาแบบ1ปี2ปีมันจะต้องมีของอะไรบ้างที่เราจะต้องแบบเอามาโดยที่จากประสบการณ์อีกแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะคะในลิสต์ของที่ต้องขาดที่เราต้องแบบขาดไม่ได้อะไรเงี้ยคือนอกจากแบบพวกเสื้อผ้ายาประจำตัวหรืออะไรเงี้ยที่เป็นของคลาสสิกที่เขาบอกกันว่าเอ้ยเราจะต้องพกมาต่างประเทศนะอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากให้ลองนึกดูก็คือแบบมีอะไรที่เราแบบรู้สึกว่ามันติดมากๆไหมมันขาดไม่ได้อย่างบางคนอาจจะมีแบบว่าตุ๊กตาที่แบบต้องกอดทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องเป็นเสื้อตัวนี้ที่ต่อให้ไม่ได้ใส่แต่ก็รู้สึกว่าการที่มีติดตัวไว้มันคือความอุ่นใจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเพื่อความปลอดภัยก็โน้ตเอาไว้ว่าต่อให้ไม่ได้ใช้แต่ว่าอยากจะเอาใส่กระเป๋ามาอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกอย่างนึงเนาะก็คือเรื่องเงินก็คือต้องเตรียมเงินมาเท่าไหร่ดีสำหรับการมาเรียนต่อไต้หวันก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตามกฎหมายของไต้หวันแล้วนะคะก็คือเขาจะอนุญาตให้นำเงินสดเข้าได้ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ไต้หวันก็คือก่อนไม่ใช่ก่อนสิถ้าเกินไปจากนั้นเนี่ยก็อาจก็คือนำเข้าไม่ได้นะก็คือเขาจะบอกว่าถ้าจะเอาเข้าเกิน 100,000 เหรียญไต้หวันในกฎหมายไต้หวันเลยนะเขาบอกว่าจะต้องไปดีแคลร์ตอนที่เราเข้าเมืองแต่ดีแคลร์แล้วเอาเข้าได้ไหมเขาก็บอกว่าต่อให้ดีแคลร์ก็เอาเข้าไม่ได้แล้วจะดีแคลร์ทำไมแต่ก็เอาเป็นว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าห้ามเกิน 100,000 เพราะฉะนั้นก็คืออย่าเอาเข้ามาเกิน 100,000 นะคะแต่ว่ามันก็มีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วถ้าเข้าเกิน 100,000 ไม่ได้แล้วแบบตอนที่หนูมาพี่หนูจะต้องวางเงินมัดจำห้องจะต้องจ่ายค่าเทอมจะต้องนู่นนี่มันก็เกิน 100,000 แล้วแล้วถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีมันก็มีทางออกที่แบบว่าสำหรับปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะในปัจจุบันก็คืออาจจะต้องเตรียมหาบัตรกดเงินในต่างประเทศเอาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นบัตรเดบิตบัตร ATM อะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเอามากดในต่างประเทศได้แล้วเราก็กดเอาโดยที่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ค่าแอดหรืออะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยถืออยู่3ใบก็คือรู้สึกว่ามันเป็น3ใบที่ใช้ในไต้หวันแล้วโอเคไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับการใช้จ่ายเงินในต่างประเทศอย่างในไต้หวันนะคะย้ำอีกทีว่าไม่มีแอดเวอร์นะคะอันนี้คือใช้เองจริงๆแล้วก็เสียเงินเองจริง กดเงินเองจริงๆอะไรต่างๆก็คือเรามี3ใบนะก็คือ1คือ K-Bank ที่เป็นบัตร Journey เนาะแล้วก็ SCB Planet แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นบัตร TTB เดี๋ยวนี้มันคือ TTB แล้วเนาะ TTB All Free ก็คืออันเนี้ยกด3ใบเนี้ยก็คือเราจะอยู่ที่ว่าวันไหนเรทของใบไหนถูกกว่ากันหรือว่าสถานการณ์ไหนเหมาะกับใบไหนมากกว่าแล้วก็จะสลับใช้กันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงสำหรับการที่จะมาแบบเตรียมตัวสำหรับแบบใช้จ่ายในไต้หวันเหมือนกันอีกอย่างนึงที่เห็นหลายคนมีปัญหาเนาะคือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบว่าพี่คะหนูควรจะต้องเอาไดเป่าผมมาจากบ้านไหมหนูควรจะต้องแบบพกเตารีดมาไหมอันนี้จริงๆนะคือมีเพื่อนเราคนนึงที่มาเรียนไต้หวันหลังเราแล้วเราก็บอกว่าไต้หวันน่ะเขาไม่รีดเสื้อกันไม่ต้องเอามาหรอกเตารีดนางก็แบบไม่ได้อ่ะชอบรีดผ้าก็เอาเตารีดมาด้วยนะเป็นเตารีดแบบเล็กๆแบบเตารีดเอาไอ้น้ำเล็กๆแหละซึ่งมันก็ไม่ได้หนักกระเป๋าขนาดนั้นแต่ว่าคือพอเอามาถึงปุ๊บปรากฏว่าไต้หวันใช้กำลังไฟที่110วัตต์ส่วนที่ไทยใช้กำลังไฟที่220วัตต์พอเอาเตารีดมาจากเมืองไทยมาเสียบใช้ที่ไต้หวันปรากฏว่าเตารีดไม่ร้อนนะคะก็คือแบกมาฟรีคือต่อให้มันเบาแค่ไหนแต่ว่าก็คือ1คือแบกมาฟรี2คือนอกจากใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยคือพออยู่ไปเนี่ยก็คือคนไต้หวันเขาไม่รีดเสื้อกันน่ะนางก็พอมาอยู่ไต้หวันนางก็ไม่รีดเสื้อด้วยกลายเป็นว่าเตารีดนั้นก็คือเป็นไม้ไปโดยปริยายเนาะแล้วก็ไม่ได้มีแพลนว่าจะซื้อเตารีดเพิ่มอันนี้ก็คืออยากจะบอกหลายๆคนเอาไว้ว่าจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือคนไต้หวันไม่รีดเสื้อจริงๆไม่รีดจริงๆแต่คือมันก็มีนะเคยเห็นเหมือนกันนักเรียนไทยบางคนที่มาไต้หวันแล้วก็ยังรีดผ้าอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ตลกมากก็คือมีรุ่นน้องที่ NCCU คนนึงมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมอะเหมือนมีกางเกงสแลกใช่ไหมแล้วก็เหมือนก็รีดกางเกงสแลกให้มันเป็นจีบอยู่ข้างหน้าก็ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่กางเกงสแลกที่จะมีจีบอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าวันนั้นอะมีเพื่อนไต้หวันมาถามว่าทำไมกางเกงเธอถึงมีจีบสวยจังเหมือนแบบเหมือนหลุดมาจากร้านหรือว่าแบบแคตตาล็อกอะไรเลยก็เพื่อนรุ่นน้องคนนั้นก็แบบก็รีดไงก็รีดเสื้อไงอันนี้แบบคือไม่รีดเสื้อจนไม่รู้เลยเหรอว่าจับจีบกางเกงยังไงอันนี้เป็นแบบรุ่นน้องมาเล่าให้ฟังแล้วก็ตลกดีอะไรเงี้ยก็คือไต้หวันนะไม่รีดเสื้อจริงๆส่วนพวกแบบไดเป่าผมอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีคนที่พกมาแล้วก็ใช้ได้นะคะมันก็ต้องอาจจะต้องดูว่าเป็นรุ่นไปเนาะแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยมันเอามาแล้วมันใช้ไม่ได้จริงๆนะคืออย่างเราเองก็เคยพกไดเป่าผมมาจากเมืองไทยเช็คกำลังไฟแล้วด้วยว่าสำหรับแบบ100ถึง220วัตต์แต่พอเอามาปุ๊บมันก็ไม่แรงเท่ากับลมที่มันออกมาตอนที่เราใช้อยู่ที่เมืองไทยอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าจริงๆมาซื้อไดเป่าผมที่ไต้หวันมันก็ไม่เท่าไหร่นะมันไม่ถึงไม่กี่ร้อยก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยอยากแนะนำว่าถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าจำพวกอะไรที่มันต้องใช้กำลังไฟแรงๆพวกเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยก็มาซื้อที่ไต้หวันดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียน้ำหนักหรือว่าเนื้อที่ในกระเป๋าด้วยนะคะเราจะได้มีพื้นที่สำหรับของอย่างอื่นที่อาจจะใส่เพิ่มมาได้ถ้าไม่ต้องพกอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็นพวกสายชาร์จแบบiPhone MacBook อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่มีปัญหาพกมาได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็ใช้ได้ universal มากกว่าอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเกี่ยวกับอาหารก็คือต่อให้อยากจะเตือนหลายๆคนที่เคยมาไต้หวันแล้วนะในฐานะคนที่เคยผ่านมาก่อนคือต่อให้รู้สึกว่าจะชื่นชอบอาหารไต้หวันแค่ไหนแบบตอนมาเที่ยวรู้สึกว่าโอ๊ยอาหารไต้หวันอร่อยจังเลยฉันสามารถกินสิ่งนี้ไปได้ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ควรจะติดพวกอาหารไทยมาด้วยนะอันนี้ก็คือผ่านมาแล้วตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็คือก่อนที่จะมาเรียนต่อเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยชอบอาหารไต้หวันมากเลยไม่มีปัญหากินได้ตลอดอยากจะกินตั้นปิ่งทุกเช้าตลอดไปทุกวันนี้ก็คือเลิกกินตั้นปิ่งไปแล้วนะคะก็คือต่อให้เรารู้สึกว่ามันชอบแค่ไหนตอนที่เรามาเที่ยวหรือว่าตอนที่มาอยู่แบบระยะสั้นๆน่ะแต่ถ้าเราอยู่ไปสัก 2-3 เดือนแล้วกินทุกอย่างที่มันแบบคล้ายๆกันทุกเดือนทุกวันอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีความแบบยังไงเราก็ต้องคิดถึงรสชาติอาหารของที่บ้านของที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแบบมาม่าอาหารแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรล่ะอะไรที่แนะนำแบบพวกเราแนะนำอะไรได้บ้างนะเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยไต้หวันเขาจะค่อนข้างแบบเข้มงวดกับการห้ามนำพวกเนื้อสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้ามาในประเทศเนาะโดยเฉพาะพวกหมูอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบเอาอะไรเข้ามาได้บ้างนะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบพวกนอกจากมาม่าแล้วก็พวกผลไม้อบแห้งเครื่องปรุงพวกแบบน้ำพริกเครื่องปรุงแกงส้มแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยเราเอาเข้ามาได้เหมือนกันไม่มีเนื้อสัตว์อย่าเสี่ยงนะคะอย่าเสี่ยงกับนโยบายห้ามเอาเนื้อสัตว์เข้าของไต้หวันเพราะว่าโดนปรับกันมาเยอะแล้วนะเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออย่าเล่นกับแบบเจ้าหน้าที่ไต้หวันเด็ดขาดนะคะเตือนไว้เลยทีมงานไทเปบอกว่าเอ้ยพี่ไม่ต้องเอามาม่าเข้ามาก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าที่ไทเปหรือที่ไต้หวันทั่วไต้หวันเลยมีขายมาม่าไทยเยอะมากซึ่งก็จริงเราก็ลืมนึกไปเนาะก็คือพวกมาม่าไม่ต้องเอามาก็ได้เปลืองเนื้อที่นะคะอาจจะแบบติดเอามาแบบเผื่อถ้าช่วงนี้ยังต้องแบบว่าไม่รู้ว่าตอนที่พอดแคสต์นี้ออกไปยังต้องกักตัวอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้ายังแบบต้องกักตัวอยู่เผื่ออยากกินมาม่าไทยก็พกมาได้สักแบบ 2-3 ซองอะไรอย่างเงี้ยช่วงกักตัวแต่ว่าเดี๋ยวพอออกจากกักตัวไปซื้อเองได้แล้วก็ไม่ต้องพกมาเยอะก็ได้แล้วนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ Taipei Connection แนะนำบอกว่าเอามาเป็นพวกขนมแห้งๆดีกว่าพวกขนมที่ของไทยอะไรเงี้ยที่ไต้หวันจะไม่มีเช่นแบบบางคนอยากกินตุ้มตามหรือว่าแบบปาร์ตี้ปูไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถบอกได้ว่าบางอย่างที่ไต้หวันก็มีเหมือนกันอย่างแบบข้าวเกรียบกุ้งมโนราอันเนี้ยเห็นบ่อยแล้วก็แบบขนมไดโนพาร์คมีขายที่ไต้หวันนะคะเผื่อใครชอบกินเจ๊จะได้บอกว่าไม่ต้องซื้อก็คือที่ไต้หวันนะมีขายแล้วก็แบบจริงๆอ่ะขนมคางกุ้งก็มีนะคางกุ้งจะขายตามแบบว่าพวก Family Mart หรือว่า Seven เลยอ่ะหาซื้อได้ง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ถ้าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือในไต้หวันหาได้เนาะแต่ว่าจะมีแบบบางอย่างหรือว่าใครชอบแบบทาโร่รสเข้มข้นไต้หวันไม่มีค่ะไต้หวันมีขนมแบบทาโร่แต่ว่าบอกเลยว่าจืดมากถ้าติดแบบทาโร่รสเข้มข้นหรือพวกแบบว่าเลรสเมี่ยงคำไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่านะเลรสเมี่ยงคำเลรสแบบว่าบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยติดมาได้นะคะเพราะว่าไต้หวันก็คือพวกขนมพวกนี้รสเขาจะอ่อนกว่าบ้านเราแล้วก็เผื่อใครชอบแบบว่าอยากติดพวกเครื่องปรุงมาคือเมื่อกี้เราบอกว่าพวกเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเครื่องแกงสำเร็จรูปติดมาได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่องปรุงพื้นฐานอย่างเช่นแบบว่าซอสพริกสีราชาอะไรเงี้ยหรือว่าน้ำปลาไต้หวันมีขายนะคะพวกร้านค้าแบบว่าของไทยต่างๆหรือว่าจริงๆคาฟูบางสาขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีขายแบบกะทิน้ำปลาซอสพริกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องติดมาเยอะติดมาได้บ้างแต่ว่าไม่ต้องแบบเผื่อจนแบบฉันจะต้อง1ปีฉันจะกินน้ำปลา2ขวดอะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าถ้ามันหมดแล้วเราก็มาซื้อเพิ่มที่ไต้หวันได้เหมือนกันอีกอย่างนึงที่สำคัญแล้วก็รู้สึกว่าควรจะติดมาได้ก็คือพวกยานะคะยาที่1คือยาที่เราจะต้องใช้ประจำอยู่แล้วเผื่อใครมีโรคประจำตัวหรือว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบท้องเสียบ่อยอะไรเงี้ยไม่อยากจะไปแบบว่าต้องไปซื้อยาที่ไต้หวันเนาะเพราะว่าบางทีบางคนแบบภาษาจีนไม่คล่องอาจจะสื่อสารกับเภสัชไม่รู้เรื่องหรือว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยคือในไต้หวันเขาอาจจะมีกฎที่แบบดูแลยาบางตัวไม่เหมือนในประเทศไทยบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าอยู่ไทยเราเดินเข้าไปร้านขายยาซื้อได้เลยโดยไม่ต้องแบบมีใบรับรองแพทย์อะไรแต่ที่ไต้หวันน่ะบางอย่างมันอาจจะต้องแบบมีใบรับรองแพทย์เนาะก็คือติดยาอะไรพวกเนี้ยที่ต้องใช้อยู่แล้วอะติดมาได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือยาบางอย่างที่ไต้หวันน่ะก็ราคาแพงกว่าที่ไทยก็เลยแบบติดมาได้เลยนะคะหรือว่าบางคนรู้สึกว่าเนี่ยมันจะมียาแต้มสิวยาอะไรที่แบบยารักษาเขาเรียกอะไรพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าตัวเองใช้บ่อยๆเนาะถ้าไม่รู้ว่าที่ไต้หวันมีหรือเปล่าลอง Google ก่อนก็ได้ว่าแบบหาชื่อยาตัวนั้นเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เว้นวรรคไต้หวันก็จะขึ้นมาว่าเราสามารถหาซื้อที่ไต้หวันได้ไหมถ้าไม่มีก็ตุนมาได้เลยนะคะพวกแบบรู้สึกว่า ที่คนไทยจะชอบหากันก็จะเป็นพวกแบบยาแต้มสิวหรือว่าสกินแคร์ถ้าเป็นพวกแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยติดมาได้เลยเพราะว่าไต้หวันไม่มีอยู่แล้วเนาะอย่างเราเองจะเป็นคนที่แบบเวลากลับไทยกี่ครั้งกี่ครั้งหรือว่าถ้าเวลาใหที่บ้านส่งของมาให้เนี่ยจะต้องมีเลยก็คือพวกแบบครีมกันแดดจากไทยเพราะรู้สึกว่าจะชอบแบรนด์ที่เป็นแบบมีขายเฉพาะที่ไทยเท่านั้นน่ะที่ไต้หวันไม่มีก็จะชอบตุนอะไรพวกนี้มากหรือว่าแบบพวกสครับตัวอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าสครับตัวที่ไต้หวันตลาดเล็กกว่าที่ไทยด้วยนะไม่รู้เขาไม่ชอบขัดตัวกันหรือไงแต่ว่าเวลาเรากลับไทยก็คือเราจะต้องซื้อสครับตัวมาตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือตุนได้เหมือนกันนะเพราะว่าที่ไต้หวันไม่ค่อยมีอันนี้แนะนำแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องยาแล้วก็ เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าติดยามาด้วยได้ก็จะดีใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆต่อให้แบบว่ามาถึงไต้หวันแล้วแล้วก็แบบเกิดป่วยแบบฉุกละหุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเหตุให้ต้องหาหมออันนี้บอกไว้เป็นแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเล็กๆนะคะก็คือว่าจริงๆอ่ะต่อให้แบบมาป่วยที่ไต้หวันแล้วเราไม่ได้ภาษาจีนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเหมือนมันจะมีพวกโรงพยาบาลใหญ่ๆบางแห่งอะนะคะก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษได้เนาะแล้วก็หมอเองส่วนใหญ่เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วจริงๆถ้ากังวลจริงๆว่าแบบเอ๊โรงพยาบาลที่เราจะไปหรือว่าแถบที่เราอยู่เนี่ยมีโรงพยาบาลไหนบ้างที่หมอพูดภาษาอังกฤษได้ลองสอบถามในกลุ่มTZ ก็ได้นะคะที่เป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในไต้หวันตรงนั้นเขาก็จะมีคนมาช่วยตอบให้เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าหลายคนก็เคยมีประสบการณ์ไปหาหมอกันมาบ้างแล้วเนาะอีกอย่างนึงก็คือระบบพวกสาธารณสุขของเขาเนี่ยก็คือจัดไว้ได้ดีแล้วก็สะดวกมากๆเนาะก็คือมันจะเป็นการแบบระบบประกันสังคมที่เขาเรียกว่าไงอะมีประสิทธิภาพว่างี้ดีกว่าคือมันอาจจะไม่ได้แบบหรูหราหมาเห่าเท่าเวลาเราแบบไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในไทยแต่ว่ามันคือถือว่าเป็นระบบที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแล้วก็คือเราจ่ายไปในราคาที่โอเคแล้วเราได้กลับมาก็คือบริการกับเหมือนสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแอนเนี่ยแอบรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าระบบประกันสังคมที่เมืองไทยที่เราเคยใช้นะคะอันนี้ก็ไม่พูดกันมากเนาะประกันสังคมที่ไทยเป็นยังไงรู้ๆกันอยู่แนะนำเพิ่มเติมอันนี้นิดนึงก็คือเป็นเคล็ดลับของเราเองนะคะที่เราจะคอยแบบว่าทำเสมอเลยก็คือเราจะติดพวกของไทยๆที่คนต่างชาติน่าจะชอบมาบ้างตลอดนะคะอย่างเช่นแบบที่เราเคยเอามาก็เป็นพวกแบบที่ขั้นหนังสือลายไทยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายาดมนมอัดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันใช้ผูกมิตรได้ดีมากคือช่วงที่เรายังเรียนปริญญาโทอยู่อะพวกนมอัดเม็ดอะไรเงี้ยเจอเพื่อนคนไหนแจกยาดมคันไหนแบบชอบยาดมไทยแจกอะไรเงี้ยผูกมิตรได้ดีมากแล้วก็เป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในตัวด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่อยากจะแนะนำกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าน่าจะพอช่วยให้หลายคนรู้ทิศทางมากขึ้นเนาะว่าก่อนจะมาไต้หวันควรจะหรือว่าไม่ควรจะเอาอะไรมาบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะคอมเมนต์กันมาได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ